สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Impromptu Amplifying Our Humanity Through AI เป็นหนังสือสารคดีว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์โดยพรีทฮอฟแมนผู้ร่วมก่อตั้ง LinkedIn ซึ่งเขียนร่วมกับ GPT-4 ในฐานะผู้ช่วยร่วมคิดไม่ใช่ผู้แทนผู้เขียนทั้งหมดหนังสือใช้รูปแบบบทสนทนาระหว่างมนุษย์กับโมเดลภาษาเพื่อสำรวจว่า AI เชิงกำเนิดจะช่วยขยายความสามารถของมนุษย์ได้อย่างไรในด้านการศึกษาธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สื่อและประเด็นสาธารณะจุดประสงค์หลักไม่ใช่การอธิบายเทคนิคของโมเดลภาษาอย่างละเอียดแต่คือการชวนผู้อ่านมอง AI เป็นเครื่องมือคู่คิดที่ช่วยตั้งคำถามร่างแนวคิดสังเคราะห์ข้อมูลและเปิดทางเลือกใหม่ในการลงมือทำฮอฟแมนเสนอภาพอนาคตเชิงบวกแต่ไม่ได้มองข้ามข้อผิดพลาดคติการใช้ในทางที่ผิดและความไม่แน่นอนของเทคโนโลยีหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นบททดลองการทำงานร่วมกับ GPT-4และเป็นข้อเสนอเชิงสังคมว่ามนุษย์ควรกำหนดทิศทางการใช้ AI อย่างรับผิดชอบเพื่อให้เทคโนโลยีเพิ่มพูนความเป็นมนุษย์แทนที่จะลดทอนบทบาทของมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก GPT-4 ในบทบาทผู้ช่วยร่วมคิดมากกว่าผู้เขียนแทนมนุษย์ลักษณะเด่นที่สุดของหนังสือคือรูปแบบการเขียนที่ทำให้กระบวนการร่วมงานระหว่างฮอฟแมนกับ GPT-4 ปรากฏอยู่ต่อหน้าผู้อ่านเขาไม่ได้เพียงกล่าวอ้างว่าโมเดลภาษามีประโยชน์แต่ยื่นคำถามขอให้ร่างแนวคิดทดลองเปลี่ยนน้ำเสียงและวิจารณ์หรือขยายข้อเสนอผ่านบทสนทนาวิธีนี้ทำให้เห็นว่าคุณค่าของ AI ไม่ได้อยู่ที่คำตอบแรกเสมอไปแต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างจุดตั้งต้นจำนวนมากอย่างรวดเร็วจากนั้นมนุษย์จึงใช้วิจารณญาณความรู้บริบทและความรับผิดชอบในการคัดเลือกแก้ไขและตัดสินใจหนังสือจึงวางกรอบ GPT-4 ผู้ช่วยร่วมคิดหรือ Co-pilotไม่ใช่ผู้มีอำนาจแทนผู้ใช้ความแตกต่างนี้สำคัญเพราะข้อความที่ลื่นไหลอาจยังไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือมีเป้าหมายทางคุณค่าตามที่มนุษย์ต้องการการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นทักษะเชิงสนทนาและเชิงบรรณาธิการผู้ใช้ต้องรู้ว่าจะถามอะไรตรวจสอบตรงไหนและไม่ควรรับข้อเสนอใดๆโดยปราศจากการไตร่ตรองการที่หนังสือเปิดให้เห็นทั้งคำตอบที่น่าสนใจและข้อจำกัดของระบบยังช่วยลดภาพลวงตาว่า AI เป็นผู้รู้รอบด้านหรือมีเจตจำนงแบบมนุษย์ประเด็น2การศึกษาเปลี่ยนจากการหาคำตอบไปสู่การฝึกคิดและตรวจสอบ Impromptu มองว่าโมเดลภาษาสามารถปรับบทบาทของผู้เรียนและครูได้อย่างมีนัยสำคัญหากใช้เป็นคู่สนทนาที่ช่วยอธิบายแนวคิดสร้างตัวอย่างสร้างแรกหรือท้าทายเหตุผลของผู้เรียน AI อาจทำให้การเข้าถึงความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลมีต้นทุนต่ำลงแต่ Hoffman ไม่ได้เสนอให้ยกการเรียนรู้ให้ระบบทำแทนเพราะความสะดวกในการสร้างคำตอบก่อให้เกิดปัญหาตรงกันข้ามผู้เรียนอาจส่งงานที่ตนไม่ได้เข้าใจจริงหนังสือจึงชี้โดยนัยว่าคุณค่าของการศึกษาต้องย้ายจากการผลิตข้อความสำเร็จรูปไปสู่การอธิบายที่มาเปรียบเทียบทางเลือกตรวจข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องเหตุผลของตนเอง AI สามารถให้ร่างที่เกือบถูกต้องซึ่งมีประโยชน์ในฐานะวัสดุสำหรับวิเคราะห์แต่ความเกือบถูกต้องนั้นก็อันตรายหากผู้ใช้ไม่มีความรู้พื้นฐานพอจะพบข้อผิดพลาดแนวคิดนี้ทำให้บทบาทครูไม่ได้หายไปแต่ยิ่งสำคัญในฐานะผู้ออกแบบโจทย์สร้างเกณฑ์ประเมินและฝึกความรู้เท่าทันข้อมูลหนังสือจึงสนับสนุนการใช้ AI ในการเรียนแบบเสริมพลังโดยวัดความสามารถในการคิดร่วมกับเครื่องมือไม่ใช่เพียงความสามารถในการให้เครื่องมือสร้างผลงานแทนประเด็น 3. ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเริ่มจากการขยายทางเลือกไม่ใช่การแทนที่ผู้สร้างในด้านความคิดสร้างสรรค์และธุรกิจหนังสือเน้นประโยชน์ของ AI ในการลดต้นทุนของการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการระดมชื่อเรื่องร่างข้อความสรุปมุมมองหรือจำลองทางเลือกเชิงกลยุทธ์การทำเช่นนี้ทำให้บุคคลและทีมทดลองแนวคิดได้มากขึ้นในเวลาที่สั้นลงอย่างไรก็ดีฮอฟแมนไม่ได้เท่ากับความเร็วในการผลิตเนื้อหากับความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงเพราะงานสร้างสรรค์ยังต้องอาศัยรสนิยมเป้าหมายความเข้าใจผู้รับสารและการเลือกสิ่งที่ควรตัดทิ้ง AIมีแนวโน้มสร้างคำตอบที่ฟังสมเหตุผลจากรูปแบบภาษาเดิมจึงอาจช่วยเพิ่มจำนวนทางเลือกได้ดีแต่ไม่รับประกันความแปลกใหม่ความถูกต้องหรือความเหมาะสมต่อสถานการณ์เฉพาะหนังสือใช้กระบวนการสร้างหนังสือของตนเองเป็นตัวอย่างว่ามนุษย์ยังต้องเป็นผู้กำกับทิศทางกำหนดคำถามและรับผิดชอบต่อผลงานสุดท้ายในโลกการทำงานข้อได้เปรียบจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การใช้เครื่องมือได้เร็วแต่รวมถึงความสามารถในการแปลงผลลัพธ์กว้างให้เป็นการตัดสินใจที่มีบริบทผู้ใช้ที่ดีจะมอง AI เป็นพื้นที่ทดลองความคิดแล้วตรวจสอบด้วยข้อมูลประสบการณ์และเป้าหมายของงานก่อนนำไปใช้จริงประเด็น 4. การใช้ AI เพื่อประโยชน์สาธารณะต้องมาคู่กับการกำกับความเสี่ยง แม้หนังสือมีน้ำเสียงเชิงความเป็นไปได้แต่ไม่ได้เสนอว่า AI จะนำไปสู่ความก้าวหน้าโดยอัตโนมัติฮอฟแมนสำรวจการนำโมเดลภาษาไปช่วยคิดในประเด็นที่ส่งผลต่อสังคมเช่นการสื่อสารข่าวสารธุรกิจและความยุติธรรมพร้อมยอมรับว่าเทคโนโลยีเดียวกันอาจขยายทั้งประโยชน์และอันตรายได้พร้อมกันความสามารถในการสร้างข้อความที่น่าเชื่อถือสามารถช่วยให้คนเข้าถึงคำอธิบายหรือเครื่องมือใหม่ได้แต่ก็อาจเพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลผิดการชักจูงโดยมิชอบและการตัดสินใจที่มีอคติได้เช่นกันประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ถามเพียงว่า AI ทำอะไรได้แต่ต้องถามว่าใครใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดใครได้รับผลกระทบและมีกลไกตรวจสอบความเสียหายอย่างไรหนังสือสนับสนุนการพัฒนาอย่างระมัดระวังในช่วงที่สังคมต้องการวิธีแก้ปัญหาขนาดใหญ่และรวดเร็วนั่นหมายถึงการทดสอบผลลัพธ์การตรวจสอบแหล่งข้อมูลการมีมนุษย์รับผิดชอบในงานสำคัญอันออกแบบกติกาที่ไม่ปล่อยให้ความสามารถทางเทคนิคนำหน้าความรับผิดชอบทางสังคมมุมมองนี้ทำให้ความหวังต่อ AI ไม่กลายเป็นการมองโลกง่ายเกินไปเป็นโจทย์ด้านการออกแบบสถาบันและพฤติกรรมการใช้งานร่วมกันประเด็นสุดท้ายรูปแบบบทสนทนาเผยให้เห็นทั้งพลังและข้อจำกัดของโมเดลภาษาการให้ GPT-4 ปรากฏเป็นคู่สนทนาในหนังสือเป็นมากกว่ากลวิธีดึงความสนใจเพราะรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านประเมินเทคโนโลยีจากการใช้งานจริงๆในระดับหนึ่งแทนการรับคำอธิบายเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวผู้อ่านเห็นว่าโมเดลสามารถปรับรูปแบบภาษาเสนอแนวคิดเชื่อมโยงประเด็นและสร้างเนื้อหาที่บันเทิงได้แต่ก็เห็นเหตุผลที่ต้องมีมนุษย์คอยกำกับเช่นคำตอบอาจทั่วไปเกินไปคลาดเคลื่อนหรือสะท้อนกรอบคำถามที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปผลที่ได้จึงขึ้นกับคุณภาพของคำสั่งและการคัดสรรของมนุษย์อย่างมากหนังสือยังทำให้เกิดคำถามเรื่องความเป็นเจ้าของความแท้จริงและการให้เครดิตเมื่อผลงานหนึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้เขียนกับเครื่องมือสร้างข้อความฮอฟแมนตอบคำถามนี้ในทางปฏิบัติด้วยการเรียก GPT-4 ว่าผู้ช่วยร่วมคิดซึ่งย้ำว่าความรับผิดชอบด้านเจตนาการตรวจทานและการตัดสินใจยังอยู่กับมนุษย์สำหรับผู้อ่านบทเรียนสำคัญคืออย่าตัดสิน AI จากทั้งความตื่นตาตื่นใจหรือความกลัวเพียงด้านเดียวควรทดลองใช้ในงานจริงดูผลลัพธ์อย่างวิพากษ์และเข้าใจว่าโมเดลภาษาเป็นระบบสร้างความน่าจะเป็นของภาษาผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่รับประกันความจริงโดยสรุปคุณพร้อมทูเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจ AI เชิงกำเนิดโดยเฉพาะโมเดลภาษาผ่านมุมมองที่เข้าถึงได้และมุ่งการใช้งานมากกว่าคำอธิบายเชิงวิศวกรรมผู้บริหารครูนักสร้างสรรค์ผู้ทำงานด้านนโยบายและคนทั่วไปที่กำลังทดลองใช้เครื่องมืออย่าง GPT จะได้ประโยชน์จากกรอบคิดว่า AIควรเป็นผู้ช่วยในการสร้างร่างตั้งคำถามและขยายทางเลือกไม่ใช่แหล่งคำตอบที่เชื่อโดยอัตโนมัติประโยชน์ทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านถือสองความคิดไว้พร้อมกันคือเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพช่วยเพิ่มผลิตภาพการเรียนรู้และการแสดงออกอย่างจริงจังขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงด้านความผิดพลาดอคติการบิดเบือนและการใช้งานโดยไร้ความรับผิดชอบจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานทำนายอนาคตเกี่ยวกับ AI ทั่วไปคือมันใช้ GPT-4 เป็นส่วนหนึ่งของวิธีเล่าเรื่องผู้อ่านจึงไม่ได้อ่านเพียงข้อเสนอของฮอฟแมนแต่ยังเห็นตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งของมนุษย์กับผลลัพธ์ของโมเดลภาษาโดยตรงรูปแบบนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการตำราเทคนิคลึกหรือแผนปฏิบัติที่ละเอียดสำหรับทุกอุตสาหกรรมเพราะเนื้อหาหลายส่วนเป็นการสำรวจและคาดการณ์แต่สำหรับผู้ต้องการกรอบสนทนาที่สมดุลหนังสือเสนอจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนว่าคำถามสำคัญไม่ใช่ AIจะเข้ามาแทนมนุษย์หรือไม่หากคือมนุษย์จะออกแบบการทำงานร่วมกับ AI ให้รับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างไรคุณต้องการสนับสนุน Reed Hoffman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่